ና ይለምዘበን መስቀል ዳሜራ አብ ከተማ አድግራት ይብድምቀት ዝባዓል ዘሎ ካፍቶም ሊቃውንት ናይ ቤተክርስቲያን እስከ ሓትት መንከብል መምህር
ዲያቆን ጻየ ሓጎስ ይባል መስቀል ተናግይታና መርሐኒን ኢየሱስ ክርስቶስ ተአምራትን ድህነትን ተአወጀሉ ተነመስቀል እንደገና ምርካቡ ንምብሳር ይውዚ ተሰብስብናልልና ማለት እዩ
ዲያቆን ጻሃየት ሃይማኖታዊ በዓሉ ዲዝ ዓዝዝ ዘሎ ወይስ ይሐስስ ዲዝ ዘሎ
ከመይ እንትትሩ ኢለላ ኻዚ ካብትማ ሊጀሚሩ ናተኸበረ ይመጡ ነገር ግን ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ናብ ካሊ ሊዝምብል ኢሎ መሲሉ ልረአይንላ ነ ምንታይ እቲ ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ናቀነሰ ትናብ ካሊ ባህላዊ ትሕዝቶ ትናብ ካሊ ጭፈራ ተናብ ካሊ ብልዒ ናብ ምስተይ ትኩር ኣሎ ብዙሕ ግዜ እንደገና ቱሪዝም ክስሕብ ተኮይኑ ሃይማኖታዊ ትሕዝትኡ ትውፊቱ ተሓልዩ ከምኡ ጎኒ ንጎኒ ደገና ባህላዊ ትውፊቱ ተሓልዩ ክኾን እንተሎ እዩ ቱሪዝም ለ ክስሕብ ዝኽእል ነገር ግን ትሰርሱ ትምንጩ ሃይማኖት እዩ ዝበዝሕ እቲ ሃይማኖቱ ናት ትሕዝቱ ና ደብዘዘ ትኸርተሎ ግን ብዙሕ ነገራት እዩ ሰኣን ማለት እዩ
እታ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባት ሃይማኖታዊ እምነት ተስርፀላዶ ተምህረላዶ ናብ ዝወለዶ እዙ ምንም እንኳ ተስርፅላ ተተባሃለ ግን ብዙሕ ይቐርዮ እዩ ምክንያቱ እቲ ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ብዙሕ ኣቦታትና እስካብ ህዚ ፅኒሖምልና እዮም ኣብ ህዝ ዘለዋን ግን ክንዱቱ ዝድለ ግን ይስራሐሎ ማለት ግን ኣይኮነን ዲያቆን ጻሃየ ክብረት ይሃብለ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ኣነ ለ ብጣዕሚ እየ ለመስግን ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝኽበር ዘሎ በዓለ መስቀል ይቕፅል ኣሎ ጋሻ ኣለውኒ መን ክብል
መምህር ፍፁም ገብሩ ይበሃል ኣብ ሃገረ ስብከት ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ናይ ቅርሰ ክፍሊ ሓላፊ እየ
ብዓመት እናተፀበኻ ምኽባር ጥራሕ ድዩ ወይስ ኣዕሚቕኩም ኣድሚዕኹም ዝሰርሐ ኣለኹም ዶ
ቅድም ክብል ፅቡቅ ኣተሓዛ ነይሩ ናይ በዓሉ ናይ መስቀል በዓል ዝምልከት ይክተል ነይሩ ኣሰራርሑ እውን ፅቡቅ ነይሩ ኣብዚ ሕዚ ግን ቅድሚ ክልተ ዓመት ትሕዝቱ እናደቐቐ ይመፅእ ኣሎ ምክንያቱ ንሕና ንፈልጦ መስቀል ክበሃል ተወላደ ዓዲ መፅኢ እቲ በዓል ንክኽብር ናዘመረ ሽጋት እናብረሀ እዩ ዝመፅእ ነይሩ ኣብዚ ሕዚ ግን ትሕዝቱ ልቕፅ ዝብል ኦደ ፅርግያ ኦደ ዝተፈላለዩ ባንድታት ሃይማኖታዊ ዘይኮነ ባንድታት እናተገበረ እዩ ዝፍየት ዘሎ ስለዚ እዚ ብምይይጥ ብሰላም ምስም መምሕዳርና ይኹኑ ምስም ዘለዉ ናይዚ ፕሮግራም እዚ ዘዘጋጀ እዩ ሓድነት ፈጢርና ብደንብ ጌርና ክንመሓሸ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ምክንያቱ ሃይማኖታዊ ተኮይኑ ባንደ የድልን ሃይማኖታዊ ተኮይኑ ዝላይ ይደልን ሃይማኖታዊ ተኮይኑ ናይቲ በዓል ጥራይ ዝገልፅ በዓል ክመሓላልፈ ኣለዎ ኢና ንብል
ጎይላን ዓንደራንስ ክንከለዎ
ክንከለዎ ድሕሪ እቲ መስቀል ተተገይሩ ምንም ፀገም የብሉን
ይቐኒለ መምህር እኳ ዓብፅሐኩም ኣብ ከተማ ዓዲግራት ናይ በዓለ መስቀል ምክንያት ብምግባር ቀሪቡ ዘሎ ምስንዳእ ማኣዲ ስራሓት ምልላይ ዝበሃል ምትእኽኻብ እዩ ተዳልዩ ዘሎ መን ክብል
ትባረክ ይበሃል ትባረ ገብረ ስላሴ ናይ ማኣዲ ስራሕቲ ምልላይ ክነጥበብን ስራሕ መካየዲ ኮይነ ይሰር
እቲ ናይ መስቀል በዓል ሃይማኖታዊ መሰረቱ ይስሕት ኣሎ ካብኡ ብዝያዳት ባህላውን ፀወታን እዩ ዝጎልህ ዘሎ ኣብ ዓዲግራት ዝብል ርእቶ እዩ ብወገን ሊቃውንቲ ቤተክርስትያን መፅኡ ዘሎ ሓበሬታ እሞ ኣብዚ ናታትኩም ርእቶ እንታይ እዩ
በዓል መስቀል ሃይማኖታዊ በዓል እዩ ዜሮ ዜሮ ባህላዊ እውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክልቲኡ ባህላውን ሃይማኖታውን ጉዳያት ሒዙ ዝኸይድ ምስ ምዃኑ ክልቲኦም ነገራት ነፃፂልና ንኸደሞ ይኮኑ ዕለት 16 ከዓብዛሓ ክፋሉ ባህላዊ ነገራቱ ዝዓዘዘ ኮይኑ ይቕፅል ሞ ዕለት 17 ኸውን እንተሎ ከዓ ሃይማኖታዊ ክፋሉ ብጣዕሚ ዓብይ ቦታ ተዋሂዎ ከምቲ ሕዚ ትሪኦ ዘለካ ሎም ዓንቲ ዕለት 17 ደመራ ኢና ንግብር ዘለና ሙሉእ ብምሉእ ሃይማኖታዊ ግዜ እዩ ዘሎ ማለት እዩ
ሕዚ ማእኸል ወልዋሎ ኢና እኒና ክታ እዩ ኒሄ ምስነዳ
ዓሚ ዓብይ ጥሕሎ ሰሪሕና ቅሪብና ነርና ባህሎም ምግብና ንምፍላጥ ኢልና ለምዘን ከዓ ዓብይ ብርለ ሰሪሕና ቅሪብና ኣለና 2 ሜትሮን 20 ቁመቱ ንጎኒ ከዓ ስፍሓቱ 1 ሜትሮን ፈረቓን እዩ ጠላላ ናብ ከባቢ 400 ሌትሮ ዝሕዝ ብርለ ሰሪሕና ኣዳሊና ኣለና ስለዚ ኣብዝሓ ክስታዩ እቲ በዓል ብሃይማኖታዊን ብባህላዊ መልክዑ ደሚኡ ክኸይድ ዝድለ መስዋዕትነት እናኸፈልና ኣጠናኺርና ክንከይድ ናይ ምግባር ዕላማ እዩ ዘለና
ኣይተ ይትባረክ ገብረስላሴ ዋና ካይዲ ስራሕ ማኣዲ ስራሕ ትምልላይ ክብረት ይሃበለ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን
ይቀኒ ኢለያ ነውን